Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea ovvjament Lino Farrugia, selmilkom u l-lum. Narġaw nil-taqaw ma' kollin fetz li jgħamillek il-program faċli għax tant għandu entuzjazmu, tant għandu informazzjoni, tant ġi organizzat li veru qed nħoqos nitkellem jew għal raġuni wkoll li anka l-interpretazzjonijiet li jagħti huma varjati. Colin, nsellmulek.
Nsellmulek.
Issa. Kont qed titkellem dwar in-90s. X'kienet qabel għax jiena naf ukoll li qed moment kont sifert wara ftit. Qabel ma sifert x'kienu l-aħħar xogħlijiet.
Iva, kont lejn nofs snin design, kont ħadse fan of the thousand days, ukoll tal-atturi jekk minn is-ser żball għax niftakar kollha nirreħersja. Le, tal-hemm MADC kienet, naraw hekk fil-programm dam ADC, kienet dreġja Harry Borch. U kelli parti, ma kienx parti kbira ħafna, kelli speaking part lej il-bidu, però
il-Nariku,
kont Lord Person, Nariku it-tminja, jaqta li rasi mbagħad, għaliex kont kellimtlu lill-Anne Boleyn. U għandi kattin hawnhekk, però fil-gazzetti.
Ma għamilt il-parti ta' Henry VIII.
Henry VIII, qatt ma'
għamilt. Forsi xi darba tagħmilha, ta' min jaf, nawguralek li xi darba tagħmel il-parti ta' Henry VIII.
Sounds good. U f'istess żmien ukoll l-MADC kienu għamlu pjaff. MADC Production kienet dwar il-kantant ta' franċiża wkoll kelli parti kbira. Fl-1996 Charlie Grek għamlet ta' pjaff, Louisanne Vassallo, Vanessa McDonald, Herman Grek.
Produzzjoni sabiħa
imbiz kienet. Iva. U kont ħadd pjaċir nuża fija, però inzertat kienet l-aħħar produzzjoni tiegħi għal diversi snin.
Għaliex. 95 kienet u xek.
96. 95, fl-aħħar ta' 95 għandek raġun. Fl-aħħar ta' 95. Mbagħad aktar kmini fil-programm ta' qabel jew ta' qabel, jew ta' qabel dak, kont semgħitlek li waħda mir-raġunijiet fil-bidunet meta għaliex tħall fit-teatru kien biex nipprova nimpressjona t-tfajliet bħalma jagħmlu rock stars u dal-affarijiet. Kienet waħda mir-raġunijiet. Sfortunatament, ma titqajt ma dik it-tfajla speċjali li spiċċajt iż-żewġta, kienet Ingliża, u ma nixx ħanajt minħabba fija, imma ma kienx persuna tat-teatru. Ma kellix pjaċir kbir li nirreċta naqta ħafna ħin nirreħersja u ma mhux ħin magħha u dal-affarijiet. U kont. U għalija ma kienx problema dak iż-żmien, inħares lura issa u ngħid le għamilt ħażin. Però dak iż-żmien kont iddeċidejt li naqta mit-teatru u fl-aħħar mill-aħħar insomma aħna jiena u didi tfajla żewġna u borna noqogħdu l-Ingilterra, hi kienet Ingliża, jiġifieri minn hawn Malta taqtajt mir-raġi kompletament, taqt minn Malta. U mort noqgħod l-Ingilterra fil-vaddom ftit iżjed minn sentej. U jiena mort hemmhekk bil-ħolm li ħan nidħol fir-radju, nidħol fit-teatru. Però ovvjament li tnejx. Allura kif wasalt, sibt xogħol l-ewwel ġo bookshop. W.H. Smith, mbagħad spiċċajt naħdem ġo bank bħala Clark. Imma f'dejjem nibgħat il-kassett u nibgħat il-flyers u dal-affarijiet li kelli u CV biex nipprova nidħol jew fir-radju jew f'xi tip ta' teatru u mhux faċli at all. I mean, tant hemm eluf ta' nies u miljuni ta' nies
li kienu qegħdin.
Eżatt, li kienu qegħdin aktar qudiem minni fil-kju. U dak iż-żmien jiġifieri xejn ma rnexxi li nagħmel xejn hemmhekk. Xi żewġ parties f'familta ta' DJ, ftit hospital radio, għax hemmhekk pereżempju radio trid tibda tagħmel volontarjat biex ikollok il-kassett hemmhekk biex imbagħad bil-mod il-mod tibda dieħel. Però issa llum il-ħares lura u ngħid nippreferi nkun qiegħed hawn Malta isek slightly big fish in a small pond kif jgħidu l-Ingliżi milli hemmhekk anke jekk jirnexxielek tagħmilha. Issir attur, xorta mhux diffiċli ħafna li issir attur bħalma naraw fil-ħolm attur kbir. Tispiċċa attur ta' tieni divizjoni. Aħjar qed hawn Malta għandek ħajja tajba standard of living u kollox paga u xorta għandek dak l-esperjenza tat-teatru. Malta we're very lucky. U llum jiġifieri ma nitlaqx, ma nitlaqx. Imma dak iż-żmien
esperienza importanti, importanti li tagħmilha, għax titgħallem ħafna minnha u tpoġġik f'posok ukoll, mentalment tgħid alright, jiena qiegħed hawnhekk.
Għalmitni ħafna tal-esperjenza eżatt li tgħix titbarra u tajb ħafna. Anke kulturalment kollox.
Min kollox, min kollox, min kollox li torsaq daqsxejn mill-taħrab daqsxejn minn dil-gżira żgħira li għandna. Issa, allura ġejt lura, mbagħad x'ġara.
Meta ġejt lura f'2001 kien. Kont fortunat biżejjed li kellhom son xi ħadd f'waħed mill-istazzjonijiet tar-radju, Radio 101. U nixxieli nidħol naħdem bħala producer Radio 101 u presenter mill-ewwel. Imma il-teatru beda jinteressani ukoll għax ngħidlek li fil-ħar ġejt lura konna deforzi għajna u ġifieri ġejt lura single, ġifieri ma kellix problemi ta' rehearsal su hekk. Allura ġejt lura u għandi I have time on my hands kif jgħidu bl-Ingliż. U dak iż-żmien meta ġejt lura kienu qed jikkastjaw il-panto, dak iż-żmien panto waħda biss kien hemm tal-MADC. Robin Hood meets the babes in the woods. U mort għall-auditions jiena. Sħabi l-antiki ta' teatru għallu li għarġejja b'darġib dejja teatru. U mort. U minn din l-audition tawni l-parti mhux prinċipali, għax il-parti prinċipali hija d-dama u ġver. U mbagħad forsi l-bedi fil-panto, imma t-tielet parti prinċipali hija il-persuna li il-panto hija msemmija għalija. U f'dan każ Robin Hood. Robin Hood fil-panto, ġifieri kien inkanta u kollox.
Ma mbagħad m'aħbax tagħmel dawn il-partijiet u mbagħad bdejt tagħmel id-dejjem mhux hekk.
Eventwalment iva, iva, iva. Panto żgħamilt erba' b'kollox. U għamilt ta' buttons fis-Cinderella. Robin Hood, Robin Hood meets the babes in the wood. Kont għamilta fil-kurs ta' Sinbad fil-90s, imma l-aħħar panto li għamilt kont id-dejm. Il-panto tal-Masquerade, The Curse of Snow White.
Mela, tix nisimgħu allura interpretazzjoni. Il-Colin Fitz jagħmilha tad-dejm l-ewwel darba li Colin Fitz qed jagħmilha tad-dejm. Jista' jkun li ħajsimgħu xi ismijiet imma tikkonfonduux dak il-każ nitfgħu blib blib.
Għax satira mhux veru.
Satira ovvjament, imma ovvjament il-satira ħelwa. Colin Fitz bħala d-dejm.
You see how cheeky she is. That Queen Narcissa might be the most beautiful woman in the kingdom, but she's also the most annoying. And did you see how she treats my poor king? Like a bitch at a lot. And what's the big idea of making me clean her chamber? I'm a nanny, not a cleaner. And I'm a professional nanny too, it's not like I started yesterday. Before working for the king and queen, I worked for some of the most prestigious families in the kingdom. I remember when I used to work for the Muscat family. They had this cute angel of a boy named Joseph. Ah, what memories. With his wisps of ginger hair and that cute little round face. So innocent and yet so clueless at the same time. It's nice to know he hasn't changed a bit. I remember that when he was a little boy, his wish was to become a paleontologist. Now when I read about him on the paper, I'm so happy that he managed to finally fulfill his dream of working with dinosaurs. I was always happy with my job. The only canna about my life is that I've always been unlucky in love ever since I was a little girl. Yes, you can say, now. It's true, all the boyfriends I've ever had have been about as reliable as boiler number 7. Mind you, I did have a brief spell of good luck about a year ago when I was looking through the newspaper and read about an organization called the River of Love. I thought it was worth a shot, and boy, was I right. I found myself in a room full of incredibly attractive young men. Many of them had never ever been with a woman before, and they all seemed eager to give it a try. They all loved me because they said I had that little something extra. After a while, though, they realized that I wasn't exactly the kind of woman they were supposed to like, and they kicked me out. Stamel. Then I joined some sort of online dating agency to meet Scandinavian men. Swedish Match, I think it was called. We sent a few emails back and forth, and eventually I was offered to meet with a very successful and well-connected man. Unfortunately, I didn't have 60 million euros to spare, so that was the end of that. Anyway, recently I've also been trying to lose weight, but it's a lot more difficult than I thought it was going to be. However, I have now made a decision, and will be taking control of my life. You'll see, I'm going to exercise, eat healthily, everything.
Niġu lura fil-programm, platea. Smajna b-serjetà kbira, mil-kolivitz jinterpreta id-dejm, id-dama tal-pento, dawk il-battuti li ovvjament huma iktar reċenti għal-żmini tillu maħna għedin nirrekordjaw dan il-programm f'April ta' 2015, n-prova nuża l-Malti l-ħin kollu, 2015, imma ovvjament t-nar għadbaqa ħafna karti, u d-dib kol-infiz li ġabmi għu kolla rikordi, u memorji zbieħ u għadu għawnek kem ta' nixa sorpriza oħra.
Għax meta ġejt l-għura mill-Ingilterra, bdejt d-daw jisaqsu li għamil xe partijiet fuq televizjoni, u kol, inklus Villa Sunset li d-dereġejt inti.
Iva, unek etnar. Allora, il-Guida,
bil-Kastkollu.
Bil-Kastkollu, sal-marati għajdowdu, għawnek, li sal-mela minn għawnek. U dina Galia.
U ħadsen Villa Sunset,
emmek. U ħafna nisu ħrajn, insomma, di Karmenazzo Pardi, għaddejn, il-famuza. Il-Villa Sunset, ovvjament, dikka kienet l-esperienza tijak ta' television?
L-ewwel esperienza tijak nirreċ ta' television parti kbira, Iva, esattament, għax il-Wirt kienet parti żgħira ħafna. U kienet parti importanti ħafna mill-riġenerazzjoni tijaj, mill-part 2 tal-ħajja teatrali tijaj.
Għalix,
meta kont waqaft fil-95 l-aħħar play li għamilt, u mort, umbat iż-żewġt, umbat mort l-Ingilterra, u tajt kompletament, sibt. Meta ġejt lura Malta fl-2001, ħassejt li kont maqtu ħafna, iżom, in-nies kunu nsewni, mhix ma jikkastjaw xu dal affarijiet. Allura meta għamilt il-Robin Hood il-Pento u bdejt niġi in-nies isaqsuni biex nagħmel partijiet fuq televizjoni. U by the way, dak iż-żmien ukoll kien żmien interessanti ħafna għax bdew fetħu l-istazzjonijiet privati ta' televizjoni lejn l-aħħar tan-90s waqt li nkont l-Ingilterra u bdew isiru ħafna aktar drama. Dramas u serials fuq televizjoni. U bħal kħad jikompeti, u bdew, għallura sibt Malta daqxej mibdula meta ġejt jien. U ħafna dramas kuż kienu fetħu, u dawn u masquerade, u stagecoach, u dawn affarijiet. U bdejt u sibt xena daqxej differenti. Però, grazzi għal diversi ħbib u nis u nis li ftakruni, ftakru forsi talent li kelli, bdew idaħluni bil-mod il-mod f'daw id-diversi affarijiet. Allura, it-tieni parti, it-tieni fażi tal-karriera tiegħi teatrali. Bdiet minn hemmhekk.
X'parti kellek fil-saqsik ta'
kont wieħed miż-żgħażagħ fil-Villa Sunset, mit-tfal ta' xi ħadd milli kien qiegħed Villa Sunset li jispiċċa b'xi problemi alkoholiċi. Ovvjament in-nies ta' madwar jippruvaw jisolvu l-problema jew jgħinu biex il-problema tissolva. Fl-istess żmien għamilt Anġli u mbagħad Becky u
mbagħad.
U the inheritance bl-Ingliż li kien interessanti wkoll. U mbagħad il-plejs ukoll baqgħu għaddejjin kont tagħmilt waħda ta' Tom Stoppard, The Real Thing, Trem ADC Club Rooms, South Pacific Musical, kelli parti piuttost importanti. U
għalhekk
beda diħel daqsxejn kant ukoll li mhinix xi kantant ta' barra minn hawn jew tajjeb ħafna mba nġaħġaħa fil-kant, fil-pantos u fil-musicals.
Kelma tajba dik il-ġaħġaħ.
Mhux ħajtun il-parti prinċipali, però fil-Rocky Horror Show pereżempju kelli żewġ partijiet importanti. Tanti użewġ songs li u anka fil-cabaret, per eżempju. Għawnek nixtieq nirringrazzja lil Tony Bezzina li dejjem emmen fija fil-qasam tal-kant speċjalment. U mbagħad diversi affarijiet oħrajn. Ma Tony Ellul li kien guest f'dal-programm mill Uxwis, kont irreċitajt żewġ plays, Dead Man Walking u Caligula.
Iva,
kien id-dereġijhom u.
Għax ara kemm veru interpretajt partijiet kompletament differenti minn xulxin li hija.
Ningrazzja lara li l-ħoss li jarawni bħala verżatili ħanajt.
Le, għandek dak li.
Cabaret.
Ħaj saqsik domanda antipatika. Hemm xi karattru li xtieq tagħmel xi darba li għadek assista tajt kemm nixtieq ninterpreta dak. Hemm xi ħaġa li. Ekkal qalbek li tixtieq
Em, inti aktar kmini, mux f'dal program, emma minna li għafri program
ta'
qabel li rekondjajna flimkien, kont inti semmejt I Claudius,
serie
televiziva Angliża. Imma issa play, għax kif kienet il-filmija, ta' Andrew Studios, tal-BBC.
Ija
ktib, eżattament, ta' Robert Graves. Robert Graves, eżattament, eżatt.
Ktib rajtu sabiħ ħafna.
U għandu dak l-istil Shakespearean, però fiż-żmien tal-Rumani. U Iva, nishtiek ikun għamel il-parti jow ta' Claudius, jow ta' xi parti wieħed mill-atturi favoriti tiegħi huwa Patrick Stewart. Nafuh fi Star Trek li ġab anka ċertu serjetà fis-serje fantaxjentifika ta' Star Trek, però huwa attur Shakespearean popolari ħafna. U nixtieq nagħmel dak it-tip ta' partijiet Shakespeareani jew semi Shakespeareani. Shakespeare xi tnejn jew tlieta biskul m'għamilt. Nixtieq nesplora aktar dak fejn anka niżviluppa l-vuċi aktar. U dak it-tip ta' bl-Ingliż gravitas hekk meta tajt il-kliem Shakespeareani.
Shakespeare huwa Shakespeare. Diffiċli biex tinterpretah, imma l-iambic pentameter xi kultant biex tużah u tkissru u tużah u tinterpretah għandhom ħafna regoli, mhuwiex faċli.
Mhuwiex faċli, eżatt, nixtieq nitgħallem u mbagħad nagħmel forsi play. Ma naħsibx li xi darba ħana mill il-Hamlet.
Naħseb lissa naħseb ta' 41
Eżatt, it's too late.
Le, ftit ieħor forsi tkun tista' tagħmel Claudius.
Nagħmlu Claudius, eżatt, bil-daqsxejn makeup. Imma dak it-tim nagħmel xi partijiet.
Jo Polonius, jo Polonius.
Partijiet prinċipali f'daw il-plejs klassiċi nixtieq nagħmel.
Mela hawnhekk ngħaddu ġifieri dal-messaġġ lill-fija kollha ta' nis kolla li jaħdmu għal MADC u li għamlu Shakespeare biex jiftakru f'Colin Fitzcomb jew Filiu. Għadda xandek ma kurat. Bis, tix qabel ma nkomplu nisimgħu interpretazzjoni oħra. Tix nsibu sa xi ħaġa daqsxejn iktar ħafifa.
Ħafifa,
xi preparajt inna?
Il-Rocky Horror Show?
Nagħmlu Rocky Horror Show.
Għax ma sarna li wkoll kombinazzjoni fil-karriera tiegħek.
Fil-karriera tiegħek.
Parti minn narratur tal-Rocky Horror Show li.
Skont tagħmel fija Rocky Horror Show?
Jiena kont tagħmel il-parti ta' Eddie, il-rocker li eventwalment jiġi maqtul minn dawn l-alieni li huma wkoll transvestites. Għax veru it's a crazy musical. U kont tagħmel il-parti.
Għandhom dik xi ħaġa li tikoll in-nies hawn xejn.
Le, dik Little Shop of Horrors.
Dik Little Shop of Horrors,
għat maħad sem fija. Dik għorra, huma simili għax huma għandhom l-elementi fantascientifici. Però The Rocky Horror Show, huma alieni li jiġu fid-dinja biex they make a big party u kważi ma nistix ngħid jiġifieri għalkemm kelma qawwija orġja fid-dinja. U kont tagħmel il-parti ta' Dr. Scott ukoll, il-professur li eventwalment isib mod kif jegħleb lil dawn l-alien. Pal daw il-film sta' 1950s.
Mela, wasal l-ħin biex nisimaw mela lil Colin Fitz interpretanna silta zaħira mill-Rocky Horror Show.
Michael Rennie was ill the day the earth stood still, but he told us where we stand.
I would like, if I may, to take you on a strange journey. It seems a fairly ordinary night when Brad Majors and his fiancée Janet Weiss, two young, ordinary, healthy kids, left Denton that late November evening to visit a Dr. Everett Scott, ex-science tutor and now friend to both of them. It's true there were dark storm clouds, heavy, black, and pendulous, in the area which they were driving in. It's also true that the spare tire they were carrying was badly in need of some air. But they, being normal kids, and on a night out, well, they were not going to let a storm spoil the events of their evening. On a night out, it was a night out they were to remember for a very long time. And so, after braving the inclement weather and some not too little time, it seemed that fortune had smiled on Brad and Janet, and they had found the assistance that their plight required. Or had they? There was certainly something about this house, to which a flat tire and the wet night had brought them, that made the both of them feel apprehensive and uneasy. But if they were to reach their destination that night, they would have to ignore such feelings and take advantage of whatever help was offered.
At the late night, double feature, picture show.
Niġu l-ura wara l-interpretazzjoni ta' Colin Fitz fil-Rocky Horror Show. Kien hemm xi ħaġa li trid tgħid li fuqha din kien
il-Rocky Horror Show sar fl-2007 u kienet fiż l-istess żmien li hawn Maltis u beda jinfetħu l-bibin u l-permessività bdiet issir daqsxejn aktar aċċettata fil-qasam anke ċerti offert li qabel kienu jgħidu xogħol każa li qatt ma ssir hawn Malta u ċertu ċensura bdiet tnaqqas. U allura affarijiet li jsiru barra mingħajr da problema ta' xejn jibdew jsiru hawn Malta. I am very proud li ħadd sem fir-Rocky Horror Show waħda minn tal-ewwel li l-ispeċi esplorat dan il-qasam għax għandha ċertu xeni li forsi jistgħu jkunu oġġezzjonabbli għal imma min irid speċi ma jiġix minn ma jixtieqx jarhom.
Fil-fatt kellna dal-aħħar xogħlijiet li kif jhom ħafna klim li kien raf ħafna li kien hemm minn xorta gari ma llum il-ġurnata hija l-għażla tal-udjenza issa jekk l-udjenza ma tista' tgorru mbagħad l-udjenza u xejn jiġifieri. Ma ovvjament
mhux li ma tħalli xi ħaġa ssir għaliex għandek oġġezzjoni għaliha.
Eħe, biss li noqgħdu attenti għaliex laqas irid morru l-estrem ieħor għaliex li tmur tara plej uħlif il-kelma FUCK mill-bidu sal-aħħar għaddejja tilgħu nieżla. Saret tedjanti wkoll, ġeri.
Mhux għax
il-barra nin qegħdin jagħmlu aħna għandna nimitaw bil-forz. U ċerti xogħlijiet naħseb li klassiċi, naħseb li hawn wasal iż-żmien li
naġgħu
naraw. Qegħdin naraw ħafna interpretazzjoni ta' plejs ta' xogħlijiet tajbin ħafna, imma naħseb li dunkun għandna bżonn daqs iktar varjetà. Issa, kompli inti l-karriera tiegħek. Daċħi kommentatur.
Mela, tura undof, bazzikament. Għamilt ħafna plays komedi dan l-ħar, li jissan nitkellmu dwarhom. Però ma l-Malaja ħadd pjaċir li kelli parti żgħira ħafna f'play ta' wieħed mid-diretturi Adrian Buckle.
Għet
jagħmel ħafna plays interessanti ħafna f'dan l-ħar snin u bil-kumpanija tiegħu Unifon Theatre. U ġab il-Edward Bond, il-kittib Ingliż famuż ħafna li kiteb Ollie's Prison, u ġab direttur Ingliż ukoll Chris Cooper u tellawa fil-St. James Cavalier u kelli parti żgħira fiha u kienet esperjenza
ġdida
interessanti li tmur fis-CV, tmur fil-djarju tiegħi another notch speċi on my bedpost kif taqbad tajt. Esperjenza interessanti li ħdimt ma' play ta' xi ħadd daqshekk famuż u taħt direzzjoni barranija wkoll.
Mhux hu d-deriġ imma hu mhux
Adrian Buckle tellaħħa. Chris Cooper, direttur popolari Ingliż, għamel id-direzzjoni. Edward Bond però ġienu tajt miegħu ġifieri, ħadd il-bidu u tani l-autograf
Edward Bond. Għad hemmhekk jara rehearsals?
Iva, iva, ra rehearsals għandu u ler impressjonat ifhem, li ħadd pjaċir dak li konna qed nagħmlu.
Ħallikom timxu għax.
Eżattament.
Għax jiena smajt li jieħu gos ukoll jgħaddi ħafna kummenti fuq il-produzzjonijiet tiegħu għax ikollu idea preċiżis ma kif il affarijiet.
Però Chris Cooper minn jidher huwa ħabib tiegħu ħafna
allura żammu f'postu.
Żammu f'postu forsi għal miskel. U dan aħħar għamilt ħafna dan aħħar snin sirt magħruf għal diversi plejs bħala Hello, Are You Being Served? Arsenic and Dawn.
Dawn il-popolari.
Komedi u anke plejs moderni umoristiċi għaw direttur u producer ċertu Wesley Ellul li għandu enerġija inkredibbli li u anke l-melodrama ta' James Calvert, Yes Prime Minister. Ta' Wesley, My First Time play. Di play jisima My First Time, play Amerikana, li bazzikament titkellem dwar diversi karattri. Ħafna karattri differenti. Jgħidu jitkellmu dwar l-ewwel darba li qatt għamlu lat tal-imħabba ma' xi ħadd.
Sewwa.
U min jiġifieri kien serju u kien anke qatt kontra album, u min kien speċi kien ilu jistenna u ħapjaċir ħafna. Diversi karattri tinterpreta xi 15-il karattri differenti fi play, interessanti.
Sabiħa ħafna. Sabiħa u challenge.
Eżattament.
U ovvjament. L-użu tal-vuċi u l-użu ta' kollox mhux affarijiet faċli jitolbu ħafna teknika.
Eżatt, u insomma, u dan l-aħħar innu semm ukoll ma' grupp ta' atturi umanistiċi u atturi komedjanti li nagħmlu the Christmas comedy shows fit-teatru ta' Sależjani. The Comedy Nights.
Sewwa.
Qed ikollu ta' suċċess. 12 months of funny.
Iva,
lista forsi anke satirical. Sketches, please, sanka forse għandaħlu fuq television fil-ġemat li ġejjin fuq televizjoni. Forsi.
Bl-Ingliż?
Bl-Ingliż u bil-Malti, bejn huma. Għalkemm ix-shows huma maġġoranza tagħhom l-Ingliż, fuq televizjoni ħajkonna sketches bil-Malti u bl-Ingliż.
Mela, Colin, l-aħħar ħsieb fuq it-teatru.
Tax nixtieq lino.
Għajli.
Waħda mill-affarijiet illi forsi anke qabel meta saqsejtni x'parti nixtieq nagħmel, jiena tip ta' bniedem nostalġiku. U daw in-nies jew ħafna minnhom li għadhom magħna, anke nies li rtiraw li jiena nħoss li tallimt minn għandhom u li kont inkun bil-qiegħda fit-teatru narhom jirreċtaw u ngħid x'talent dak, nixtieq nġibhom kollha flimkien u nagħmlu one last ħarra għal daw l-atturi u diretturi, forse mux last, ifimni, ma you have still plenty of life in you yet, kif jajdu l-Ingliżi, ma nġibu l-ura John Suda, Lino Farrugia id-Deriġi, Alfred Mallia, Imnaf Harry Borge, kolla fuq l-istess palk, Monica Tardek, narakom, u forse anka jkolli partin, kolla namlu xi play kbira, ek, nġibu l-Carmen Azzo Pardi, kista jgħunu kol, all the greats of the past, tal-axħar, naraw wahda kbira, qabel it will be too late ħanajdu hekk in some cases.
Idea sabiħa ħafna jekk trid jiġifieri nagħtik it-telefon numbers tagħhom kollha u prova għadhom. Jiena interessat, ħa nibdew minn hawnhekk.
Ħaġa sabiħa naħseb. Għaliex verament
naqbel miegħek illi wasal iż-żmien illi
talent enormi
nagħmlu wkoll reunion kbira. Colin Fitz ħad goss ħafna nilli intqajna, kellek ħafna informazzjoni fit-teatru, kellek esperjenzi kbar u grazzi tal-gost li tajt lill-udjenzi.
Pjaċir kbir,
grazzi. Grazzi, saħħa. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuretta.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.